Takže vás ještě jednou tady vítám na tomhle přednáškovém maratonu a hned na začátek chci říct, že ta moje přednáška bude malinko možná jiná oproti těm, které nás čekají v příštích hodinách a de facto i zítra, protože kosmonautiku má každý spojenou s tím, že se jedná o obor strašně takový technicistní, přesný, ve kterém ti protagonisté jsou tvrdí chlapi a ženy, kteří jsou prostě vycvičeni na naprostou mez, na naprostý limit svých schopností. Během pobytu na oběžné dráze vlastně suplují špičkové vědce v nejrůznějších oborech, takže musí mít i nějakou tu úžasnou mozkovou kapacitu. No a také v neposlední řadě se jedná o muže a ženy, kteří jsou ochotni se nechat připoutat na vršek nějaké, v podstatě dalo by se říct, obrovské nádrže s vysoce volatilními látkami s tím, že někdo ten spodní konec zapálí. Takže takovýto šílenci a takovéto úžasné vzorky lidské, u nich bychom asi nečekali, že jsou nějakým způsobem pověrčiví nebo že dají na nějakou náhodu, synchronicitu nebo na něco podobného. Přesto kosmonautika, a teď dnes budu mluvit o pilotované kosmonautice, pilotovaná kosmonautika je doslova protkána nejrůznějšími tradicemi, rituály, úkony, které si v podstatě skoro nedovolí vynechat žádný z těch kosmonautů, astronautů. Odkud se bere ta pověrčivost u takového oboru, kterým kosmonautika je? Já osobně, když jsem o tom uvažoval, tak jsem si sám pro sebe určil tři takové možné zdroje. Jeden spočívá v tom, že vlastně pověrčiví jsme úplně všichni, že kosmonauti, astronauti jsou v podstatě v jádru běžní lidé. A přiznejme se, asi každý z nás, nebo skoro každý z nás, má nějaký ten aspoň jeden rituál. Když jde do tuhého, když má před sebou něco nepříjemného, tak si veme oblíbené sako, udělá krok pravou nohou a podobně. Takže to samé platí v případě kosmonautů. Druhý takový zdroj je ten, že ti kosmonauti, astronauti vlastně jsou pokračovatelé toho, co před nimi začali jiní. A když něco udělal Yuri Gagarin, John Glenn, Neil Armstrong, tak samozřejmě vy to uděláte také, protože tím vlastně přebíráte určitou pochodeň a nesete ji dál. Takže jsou tady i ty tradice z úcty k těm předkům. No a poslední takový zdroj je ten, že některé z těch tradic, úkonů a rituálů mají veskrze racionální základ, který prostě těm dotyčným usnadňuje, dejme tomu třeba čekání na start, které je poměrně, si myslím, že denervující. Takže i nějaké ty racionální zrnka se v těch pověrách najdou. Já to vezmu tak trošičku oklikou. Když se z vás stane kosmonaut a dejme tomu, i když jste jmenováni do nějaké té posádky, tak vám začnou, kromě výcviku velmi intenzivního, vám začnou i určité, možná dalo by se říct, až příjemné povinnosti. Takové tradice, které prostě se dělají a dělají se odedávna a i dnes se bez nich kosmonautika neobejde. Tou tradicí je vymýšlení nejrůznějších emblémů, různých log, názvů a podobně. Takže my se hned podíváme na loga, která bychom možná ani nečekali. Asi všichni víme, jak to bylo v Sovětském svazu kdysi, že se hodně dbalo na takový ten kolektivismus, na takovéto celek jednotlivcem. A přesto sovětští kosmonauté si dělali svoje vlastní osobní emblémy. Nejsem si úplně jistý, jestli to dělají i dnešní ruští kosmonauté, ale každopádně tyto emblémy jsou ještě od kosmonautů, kteří opravdu v těch 80. letech, možná ještě na začátku 90. let létali. Něco podobného bychom hledali spíše u Američanů, ale tam se s osobními emblémy moc nesetkáme. No a takovým dalším tradičním úkonem je vytváření emblému mise. Zase úplně paradoxně prvním emblémem mise je tento emblém a Michale, prosím, schválně tipněte si, kdo ho měl. Tohle není Gagarin, ale jste blízko? Ne, To je Valentina Tědošková. Tenhle ten emblém si vlastně zvolila pro svoji misi. Není to její osobní emblém. Ona měla volací znak Čajka, ale ta holubice míru, to byl emblém a bylo to teda pouze na té vnitřní kombinéze skafandru. Jo, vlastně na to se pak navlíkal ten skafandr samotný a teprve pak ten oranžový overall. Takže první emblém mise má na triku Valentina Tědešková. No ale v tomto ranku zase nezůstali pozadu ani Američané, kteří si dělali také svoje emblémy misí. Tohle je Gemini 5. Možná někteří z vás tuší, že se nesetkal s moc velkou kladnou odezvou od vedení NASA kvůli tomuhle nápisu. To znamená 8 dní nebo nic, takže oni na tu misi to měli nějakým plátínkem, prostě pár stehy přichycené a teprve po přistání to plátenko oddělali s tím, že kdyby teda museli přistát o něco dřív, tak 8 dní nebo nic, znamenalo by to z toho v tomto kontextu, že ta mise je nějaký průšvih nebo něco podobného. Ty návrhy log těch misí byly postupem času stále sofistikovanější, byly sejmény, bezejmén, tady například Apollo 11, ti si to vyloženě udělali bezejmén, ten orel je z nějakého, myslím, nějaký sborník dravých ptáků National Geographic nebo něco podobného, Mike Collins to dělal. No a samozřejmě i v pozdější době se ty loga dělaly a dělají. Tady máme například logo 15. expedice na Mir, no a tady pro změnu je logo úplně první expedice na ISS. Takže pokud jste kosmonauti, astronauti, tak i to je jedna z tradic, která se dodržuje. Jenom tak mimochodem, výrobou nebo vymýšlením toho loga je většinou pověřen nějaký nováček v té posádce. Protože velitel nebo ti staří zkušení harcovníci mají svých starostí dost, takže to vždycky přenechávají takovým těm, kterým s dovolením ještě teče mléko po bradě. Chtěl bych této souvislosti ukázat jednu hodně krásný emblém mise. V 80. letech byl administrátor NASA jistý James Bex a o něm se tvrdilo, že trpí triskaidekafobií. Triskaidekafobia je fobie z čísla 13. A říká se, já netvrdím, že to tak je, ale říká se, že ta jeho fobie z čísla 13 vedla k tomu, že byl změněn systém číslování nebo označování misí raketoplánu. Poslední let raketoplánu v 80. letech, nebo teda pardon, do katastrofy Challengeru, abych byl přesnější, který letěl normálně pod svým pořadovým číslem, byl STS-9. Od čísla STS-10 to bylo přejmenováno na takový ten šílený systém, který myslím si, že asi všichni znají. Čtyřka to je fiskální rok, ve kterém ta misa měla letět. Jednička to je pořadí té mise v tom daném fiskálním roce, teda pardon, jednička není pořadí, jednička je startovní rampa, jednička byla na Cape Canaveral, dvojka měla být Vandenberg, ta se nikdy nepoužila, a pardon, Bčko teda, je to pořadí mise v tom daném fiskálním roce. Jenomže posádce, která původně měla letět misi STS-13, se to moc nelíbilo, byla to mise STS-41C, tak se vytvořili svoji vlastní nášivku, která si myslím, že je naprosto úžasná. A věřím tomu, že když to James Bex viděl, takže asi, myslím si, že padl trošku domdlop. Je tam všechno to, co tam má být. Další takovou tradicí je pojmenování lodí. V tomto ohledu mají prim Američané. Sověti a Rusové své lodě nějak extra nepojmenovávají. Sem tam se stane, že si pojmenujou Progres. Většinou třeba progresy, které by měly navést, třeba které navedly Mir do oceánu, a myslím si, že to bude tak i u ISS, pokud to budou navádět do oceánu progresy, tak těm říkají Gerasim. To je nějaký jejich, myslím, že nějaký jezdec pohřebního vozu nebo něčeho takového. Ale to pojmenování bylo hlavně u Američanů. Ti vlastně ty své lodě pojmenovávají konec konců dodnes. A tady jsem si připravil takové dvě trošičku kuriózní názvy lodí, protože to jsou lodě, které pod těmi názvy nikdy do vesmíru neletěly. Je to obojí z programu Mercury. Tady ten první znak, to je Delta 7. Tak svou loď pojmenoval Dick Slayton, který měl letět v roce 62. Jak asi víme, tak kvůli zdravotním problémům byl z letu odvolán. A tu loď nakonec jeho náhradník Scott Carpenter pojmenoval Aurora 7. No a tahle ta, tenhle ten název, to je Freedom 7 2. To byl let, který měl vykonat Alan Shepard vlastně na závěr té sekvence letu Mercury. On tam měl vydržet nahoře 3 dny, nakonec se tak nestalo, protože už naskočil program Gemini, takže bylo zbytečné, aby se ten program Mercury takhle prodlužoval dál. No, s tím pojmenováváním lodí ta tradice byla taková trošičku legrační, pokračovala a ještě v dobách Gemini, tedy na začátku, první pilotovaný let Gemini, Gus Grissom pojmenoval svou loď Molly Brown. Pokud nevíte, kdo to je Molly Brown, nebo kdo to byla Molly Brown, to byla paní, která na začátku minulého století byla taková celebrita, taková, dalo by se říct, něco, jak dneska o nich čteme v různých blescích a bulvárních plácích. No a ona se plavila na Titaniku a to ztroskotání Titaniku přežila. Ten svůj příběh samozřejmě jistým způsobem zpeněžila, dostalo se jí ještě větší slávy, ještě větší proslulosti a začalo se jí říkat nepotopitelná Molly Brown. No a Gus Grissom při svém prvním suborbitálním letu na Mercury víme, že po přistání se odpálil poklop, ta loď se potopila, on z toho byl strašně špatný, nebyla to jeho vina, zpětně opravdu na 100% to nebyla jeho vina, i když někteří pochybovali, tvrdili, že si odpálil ten poklop sám, opravdu to tak nebylo. To ale každopádně jediný stroj, o který v průběhu své kariéry přišel. On s každým letadlem vždycky dokázal přistát a tak to pro něho bylo takové trošičku trauma, takže právě pojmenoval tu svou loď Molly Brown jako nepotopitelná Molly Brown. Samozřejmě vedení NASA se to opět nelíbilo, tak jako naznačilo vedení, že by mohl uvažovat o jiném názvu, tak on řekl, tak fajn, tak co třeba Titanic, tak dobrá, tak mu to teda nechali, ale ostatním posádkám nebo dalším posádkám vlastně zakázali pojmenovat ty lodě, což bylo škoda, protože už následující posádka Gemini 4 měla pro svou loď vybrané jméno American Eagle. McDivitt a White byli velkými patrioty, takže americký orel, orel je národní pták Spojených států, takže opravdu to chtěli prostě jako vyzvednout na té patriotické notě, leč nebylo jim to už přáno, tak udělali aspoň jednu zajímavou věc, která se také dělá dodnes a mělo to právě kořen na té Gemini 4, na levý rukáv si nechali našít americké vlajky. A od těch dob každý americký astronaut letí do vesmíru na levém rameni s americkou vlajkou. Samozřejmě to potom začali dělat i Sověti od dob, co lítají v těch svých sokolech, to znamená od roku 73. A do vesmíru se konec konců dostala i naše česká, respektive československá vlaječka na rameni Vladimíra Remka. To pojmenování kosmických lodí se potom ještě vrátilo v rámci programu Apollo, kde museli rozlišit trošičku mezi lunárním modulem a mateřskou lodí, takže se začalo zase pojmenovávat, ale jednu dobu to opravdu měli zakázáno. No a poslední taková jakoby přípravná tradice je, že a to je spíš taková nová tradice, je to od dob ISS, kdy si posádky dělají takové poustry, takové plakáty, které začasté mají nějakou předlohu v nějakém filmu nebo v nějakém známém díle. Asi poznáte, na základě kterého filmu je tady tento plakátek. Přesně tak, je to Popelka. Ano, tady padá ten popel. Takže Matrixová Popelka. No a tady je to Expedice 42, takže tam bylo naprosto jasné, jaký koncept toho plakátu zvolili. Prosím? Stardance? Jo. Samantha tam trošičku jako Stardance vypadá. Tak. No ale pojďme se podívat teďka už konkrétněji na takové ty předstartovní tradice, rituály a pověry, protože tam už to začíná být trošičku hustější. A začneme u Američanů, protože tam těch pověr sice je hodně, ale zdaleka nemají na Rusy. Takže začneme tím jednodušším, začneme Američany. Američané, když byli ubytováni na kosmodromu, tak v dobách Mercury byli ubytováni v hangáru S, jmenovalo se to hangár S. Tam byla připravená loď Mercury před integrací s nosičem a v rámci toho hangáru S byly ubikace. Potom od Gemini dál jsou ubytováni v Operation and Checkout Building a někde tady uvnitř, v těchto barácích, uvnitř, v nějakém vnitrobloku, jsou ubikace pro posádku. Jsou to ubikace, které nemají okna. Jsou poměrně klaustrofobní, i když jsou pěkně vybavené, takže je jasné, že astronauti se snaží odtamať, pokud to jde, tak utéct někam, kamkoliv, kde prostě nejsou mezi čtyřmi zdmi. A k tomu slouží jedna legendární stavba, která je vlastně na jižním konci pod startovními rampami té vojenské základny Cape Canaveral. Je to takzvaný beach house, neboli plážový dům. Ten plážový dům tam byl ještě v dobách, kdy vlastně tam žádný kosmodrom nebyl. A když americká armáda to zabrala, tak ten beach house tam prostě nechala. a vlastně do dneška tam ten beach house stojí. A v rámci toho beach houseu to je takové útočiště pro ty astronauty, protože to je chráněná oblast, hlídaná, nikdo se tam nedostane jenom tak. Dokonce, když tam jeden astronaut, a teď si nespomnu na jméno, když tam s nějakým doprovodem jednou přijel, aniž by to předem ohlásil, tak na něho potom naběhla ta jednotka SWAT, takový ti kukláči. Jo. A ten beach house byl také svědkem v době raketoplánů, svědkem takové tradice, kdy dva dny před startem se s astronauty chodila rozloučit jejich rodina, respektive rodinní příslušníci 18+. Děti samozřejmě z karanténních důvodů se s těmi astronauty vidět nesměli, ale 18+ se tam loučili v rámci takového grilování, v takového barbecue. Takže to byl takový podvečer, kdy oni si mohli projít spolu s manželkou po pláži nebo s manželem, pokud se jednalo o astronautky, a mohli se naposledy rozloučit. Víme, že u dvou případů to byla skutečně rozloučení poslední. A v rámci té oslavy se dělá jedna taková hezká věc, že ty posádky spolu vypijí láhev nějakého ostřejšího moku a tu láhev opatří logem své mise a podepíšou ji. A ty láhve tam zůstávají ve vitrínách. Tohle jsou některé z těchto lahví. Podle toho, co jsem viděl, tak tenhle ten zvyk začal až někdy v 90. letech, rozhodně po Challengeru. Ale mezi těmi lahvemi je lahev i mise STS 107. Takže vidíme, že to, co jim mělo přinést štěstí, bohužel nefunguje úplně vždycky. Ale tak je to bohužel s těmi pověrami obecně. No a máme tady datum startu, přiblížilo se ten okamžik, na který čekáme. Každý let začíná snídaní. Samozřejmě ono je to, někdy ta snídaně je ráno, někdy je večer, podle toho, kdy ten raketoplán startoval, nebo kdy ta kosmická loď startovala. Takže ta snídaně je taková malá tradice. Udržoval se poměrně dlouho jídelníček, to jsou takové ty toasty, malý steak a podobně. A to má zase racionální základ, protože to je nízkozbytková strava. To znamená, lidsky řečeno, nechce se vám potom dlouho na velkou. Jo? Nedělá to velký metabolický odpad. Pokud někdo si říkáte, že na tom snímku je něco zvláštního, tak máte pravdu. Tady tahle ta gorilka, to je posádka Apollo 12 a tuhle tu gorilku si na posádku Apollo 12 připravil podpůrný tým, kteří si z nich udělali tak trošičku legraci. Pitu Conradovi se to strašně líbilo, pojmenoval tu gorilu Irving Glick a stal se takovým maskotem mise. V pozdějších dobách, kdy letaly raketoplány, ta snídaně probíhala taky, ale trošičku jiným způsobem. Tehdy už si v podstatě astronauti mohli objednat nebo poručit si skoro co chtěli na snídani, ale oni stejně zůstávali u takových těch prověřených tradičních jídel. Ale vždycky tady byl uprostřed toho stolu dort s logem mise. Toho dortu se pochopitelně žádný z astronautů nedotkl, protože když víte, že za pár hodin se ocitnete v prostředí mikrogravitace, kde ten žaludek si bude dělat trošičku psí kusy, tak asi těžko do sebe budete cpát nějakou hutnou, sladkou materii. Jak by vám potvrdil tady sedící Jake Garn, to je mise STS-51V, a všichni víme, co to znamená jednotka jeden Garn. Jo. On měl takové obrovské problémy s žaludkem, tak strašně mu bylo nevolno, že ustavil takovou neoficiální jednotku kosmické nevolnosti. Takže ten by si ten dort určitě nevzal. No a pak se po určitých procedurách, prohlídkách se jdou oblíkat skafandry a následuje další rituál tradice, bez které to prostě nelze. Hrají se karty. Nebo hrály se karty. Nevím, jestli to teďka dělají astronauti SpaceX. Nevím, jestli mě třeba Jirka opraví. Netuším. Každopádně u raketoplánu se to dodržovalo velmi pečlivě. Za chvilku vysvětlím proč. Ty karty, to je ta hra, kterou hráli většinou s nějakým vyšším manažerem, tady je Jerry Ross. Tohle je posádka STS-135, to je poslední americký let raketoplánu. Tak ta hra má název Possum z Fargo. A je to takový zvláštní kříženec mezi klasickou českou vojnou a pokrem. Šlo o to, že velitel musel dostat co nejhorší karty a musel prohrát. Dokud velitel neprohrál, tak se prostě rozdávalo znova a znova a znova a znova. Naštěstí se to vždycky podařilo, že ten velitel prohrál včas, tím si vybral svůj příděl smůly a mohlo se odjet na rampu. Vždycky to naštěstí vyšlo tak, oni tam měli nějakou rezervu v tom harmonogramu, takže vždycky ten velitel stihl prohrát. A že to brali velmi vážně, tuhle tu tradici, tento rituál, to dokumentuje právě tahle ta fotografie. To není fotografie ze dne startu. To je fotografie, která byla pořízená několik dní před startem při takovém tom CDDT, to je ten countdown, demonstration and test, to je taková ta generální zkouška na start. A tohle je fotka z té generální zkoušky na start, takže oni opravdu nacvičovali i to hraní těch karet s tím velitelem. No a pak se může vyjít ven z těch známých dveří, kde čeká zástup fotografů, ještě dejme tomu rodina. Proč tady tu fotku mám? Protože je tady další tradice. Posádky lepí emblémy svých misí tady na ty futra. Pokud nevyměnili futra, tak mám za to, že ta tradice taky není extra dlouho stará, že to rozhodně není od dob Apolla, ale ani myslím si, že od dob od začátku raketoplánu, protože to by se tam všech těch 135 emblémů nevešlo. No a co se týče lepení těch nálepek, o nich bude řeč ještě dneska často, protože to je oblíbená kratochvíle kosmonautů a astronautů. A tady máme první posádku pilotovaného Dragonu. Bohužel se mi nepodařilo najít fotku, která dokumentuje to lepení těch nálepek, ale oni, každá mise, která letí Crew Dragonem, tak na čelní sklo té Tesly lepí emblem své mise. Jsem zvědav, až těch misí bude víc, tak jak ten, který je veze na tu rampu, jak ty nálepky uvidí. Zase Tesla má autonomní řízení, tak možná tímhle způsobem. Když se posádky přepravily na rampu, tak přišla další tradice. A tradice, která byla velmi racionální. Každý člen posádky, i když se mu třeba ani moc nechtělo, tak vždycky využil dobrodiní tohoto, čemu se říkalo poslední toaleta na Zemi. Byla to toaleta, která byla zhruba v té úrovni, jako je wide room, ta nástupní místnost do raketoplánu, a využili ji tak trošičku se skřípěním zubů, protože několik hodin před startem se na rampě vypínal přísun vody. Takže ta toaleta nebyla splachovaná a prý to bylo docela jako, jak to říct slušně, humus. Bylo to nepříjemný, nechutný. No a když se v dobách Mercury, ale hlavně Gemini a Apoll přišlo do té bílé místnosti, kde jste si už mohli vlézt do té své kabiny kosmické lodi, tak bylo zvykem si předávat dárky s šéfem uzavíracího týmu. Šéf uzavíracího týmu v dobách Gemini a Apolla byl tady ten pán, jmenoval se Günther Wendt, a oni si vzájemně s těmi posádkami vyměňovali takové žertovné dárky. Tady vidíte například posádku Gemini 9, Stafford a Cernan, kteří po x-tém odkladu už jdou teda v den startu, jestli měli, myslím, 4 nebo 5 odkladů, a dokonce při několika z nich už opravdu seděli v té kabině zavření a musel se ten start zrušit, tak tady nesou pro Günthera Wendta obrovskou přerostlou sirku s tím, že kdyby jako se něco pokazilo, tak tentokrát má vzít tu sirku a jako tu raketu už dole zapálit, že se mi nechce čekat. No a tady takový hezký trofejní vstroužek pro Günthera Wendta. On v reálu má asi takovouhle velikost, takže opravdu trofejní ryba, kterou věnovala Günthera Wendtovi posádka Apolla 11. No a ještě tady taková hezká fotka o tom, že to občas bylo až na hraně, ty vtípky. Tady vidíme Günthera Wendta, zády je Alan Shepard. To je fotka z Apolla 14. Günther Wendt měl pro Sheparda, který měl v té době, myslím, že 47, a byl v podstatě takový doajen mezi astronauty, tak měl pro něho speciální vybavení pro lunárního průzkumníka, asi všichni poznávají, duchucovská hůl. No a pro změnu Shepard věnoval Günther Wendtovi tady tuhletu helmu. Kolonel Günther Kling, nebo plukovník Günther Kling, oni si tak říkali mezi sebou s tím Shepardem, ale myslím si, že trošku přes čáru je to, že Günther Wendt byl opravdu Němec, potom naturalizovaný za druhé světové války, létal tuším v nočních stíhačích, takže bojoval za fašistické Německo, takže ta helma je skutečně nějaká fašistická z druhé světové války a dokonce tady má svastiku, takže to si myslím, že už bylo malinko přes čáru, nicméně oni to opravdu brali s úsměvem. No a ty tradice, některé tradice se vlastně zakládají i dnes. Tady máme posádku, myslím si, že to je první posádka SpaceX, která začala novou tradici, kdy se podepisuje stěna toho wide roomu, toho pokoje nebo té místnosti, která sousedí se vstupem do té kosmické lodě. A ještě jedna tradice se ustavila, hodně krásná, taková lidská, kdy jsem si všiml, že když už byli astronauti usazeni v křeslech toho Crew Dragonu, tak si řekli tomu uzavíracímu týmu o jmenovky, které oni mají tady na hrudníku. Oni jsou jenom na velkru, na nějakém suchém zipu, takže si od nich vzali ty jmenovky, zastrčili to někam za prostě někam do palubního panelu, do nějaké škvíry a vlastně po přistáním potom ty jmenovky dávají. To znamená, že je to předmět, který byl ve vesmíru. Takže to mi přijde jako strašně taková hezká nová tradice. No a abychom byli féroví, tak nesmíme zapomenout ani na Blue Origin. No a Blue Origin, teda u nich jsem si všiml jenom jediné tradice, kdy při nástupu k té lávce, která vede k vstupu do té lodi New Shepard, tak zvoní na takový zvon. To má takovou námořní tradici a k tomu se ještě dostaneme, protože ten zvon nefiguruje jenom na zemi u Blue Origin. K tomu se ale dostaneme v průběhu vyprávění. No, když jste nastoupili do kosmické lodi Gemini nebo Apollo, tak vás velmi pravděpodobně čekaly také nějaké tradiční vtípky, většinou od vaší záložní posádky. Tady máme jenom takový pár. Tady Scott Carpenter připravil pro Johna Glenna na vnitřní stranu krytu periskopu nějaké nahotinky. Ono, John Glenn byl takový docela prudérní pán, takže pro něho to bylo trošku zajímavé. Nicméně je zajímavé, že John Glenn ty vtípky začal. On s nimi začal u letu Elena Sheparda, kdy jako jeho záložník mu na ovládací panel Mercury přilepil nějakou, myslím, že z Playboye, nějakou jako tu prostřední stranu. Takže přestože prudérní, i on dokázal se občas uvolnit. Tady vidíme nějaký plagátek, nějakou básničku, kterou Cernanovi a Staffordovi po těch x-tech odkladech tady napsala jejich záložní posádka, že pokud sebou prostě nepohnou tentokrát, tak si vezmou jejich místa v té lodi. No a asi možná někteří z vás znají tento emblém. To je emblém záložní posádky Apollo 14 a oni tyhle ty nášivky a nálepky narvali do toho Apollo 14, do té mateřské lodi, do toho Command and Service Module, doopravdy všude. Takže kdykoliv Shepard a spol. Něco otevřel, nějakou skříňku, nějaký boxí, nějakou krabici, vždycky jim vyplavala aspoň jedna tahle ta nášivka. Takže byli z toho docela jako už potom trošičku naštvaní. No a tohle je checklist, který byl našit na rukávu lunárního skafandru. Myslím si, že tady většina z vás asi zná ten checklist z Apollo 12, kdy tam astronauti měli nalepené ty ženské z Playboye, takové ty spoře oděné. Tak vidíte, že to nebylo jen na Apollo 12, tohle je z Apollo 16. Takže ta záložní posádka jim tam taky přichystala takové nějaké trošičku pofidérní obrázky. Ty tradice a zvyky se ovšem netýkají u Američanů ani u Rusů jenom astronautů, ale týkají se i jejich rodin a obsluhujícího personálu. Tohle je středisko řízení startu, to asi každý z vás ví. A rodiny, které se přijeli podívat na start toho svého rodinného příslušníka, třeba v rámci programu raketoplánů, tak před startem byli někde v zasedačce v tom středisku řízení startu. Byli v nějaké zasedačce, mimo jiné děti tam měli vždycky k dispozici velký arch papíru a kreslící potřeby. A mohli si kreslit, co chtěli, prostě čmrkali. Ale ten papír se potom nevyhodil, on se vždycky zarámoval a pověsil se na stěnu chodby, některé schodeb toho střediska řízení startu, jako takové memento, že když tady v těch místnostech někdo něco odflákne, něco přehlídne, nebo udělá nějaký kompromis ohledně bezpečnosti, tak aby si uvědomil, na koho to bude mít vliv, když to dopadne špatně. V odpočtu raketoplánu byla zakomponovaná taková mezera v čase T-9. Tam se ten odpočet na nějakou dobu přerušil plánovaně a v tu dobu z té zasedačky byly vyvedeny ty rodiny na střechu toho střediska řízení startu, odkud pak samotný ten start sledovali. Na té střeše se občas ocitli i nějací VIP hosté, tady myslím, že asi všichni poznávají, manželé Clintonovi. No a občas to je takový hořkosladký snímek, protože toto je snímek právě z té střechy střediska řízení startu a na tom snímku je manželka a děti Erika Husbanda, velitele mise STS-107 a pokud to je trošku vidět, když se podíváte tady na to datum, tak je to pořízeno přímo v den startu Columbia, den posledního startu Columbia, takže vlastně je to opravdu snímek, který trošičku bere za srdce. No ale abychom nebyli takový negativističtí, tak se pojďme podívat, co se dělalo, když ten start dopadl dobře. U mise STS-1 testovací ředitel, a teď bych si možná vzpomněl i na jméno, ale asi to nebudeme vtahovat, si byl vědom toho, že ten personál toho střediska řízení startu pracuje opravdu dlouhé hodiny, že opravdu jede týdny a týdny, třeba že jsou každý den v práci 12, třeba i 16 hodin, a chtěl jim trošičku odlehčit po tom startu a nějakým způsobem se mi jakoby revanžovat, tak jim podle svého rodinného receptu uvařil fazole. Prostě velký kotel fazolí s kukuřičným chlebem. No a stalo se to tradicí. Od toho letu STS-1 se to dělalo u každého letu raketoplánu, takže když jste procházeli střediskem řízení startu před startem raketoplánu, tak už tam byly nachystané várnice s těmi fazolemi. Takže vidíme tady, fazole jsou go. Jo? Takže to je pravděpodobně po nějakém úspěšném startu. No a taky jedna z takových tradic, která se udržuje možná i u některých jiných povolání, když nějaký startovní ředitel byl nováček a řídil svůj první start, tak nějaký ze zkušených harcovníků mu potom ustřihl kravatu. Zase další tradice, která nevím, jestli se dodržuje i dnes, jestli si třeba Musk nenechává ustřihnout něco, těžko říct. Takže to byly americké, nebo výběr, neříkám, že to jsou všechny, ono těch tradic je taková spousta, že bychom tady byli opravdu do hodně pozdního večera, takže jsem se snažil vyzobnout jenom ty nejdůležitější. A teď se pojďme podívat na ty Sověty, potažmo Rusy, protože tam to je opravdu, opravdu velmi hutné a možná to souvisí s povahou takovou tou naší slovanskou, kdy opravdu některé věci, my to známe, černá kočka přes cestu, rozbité zrcadlo, pravou nohou a podobně, tak Rusové to mají krát 10. Když jste jako člen posádky složil závěrečné státní zkoušky a vaše posádka byla uznána hodnou letu, nebo schopnou letu, tak se ještě ten den se dělá taková velká výprava. Nejprve se jede do, nebo jde se do pracovny Jurije Gagarina v výcvikovém středisku ve Hvězdném městečku, kde se podepisuje pamětní kniha. Ta pracovna je udržována v pietním stavu v takovém, v jakém ji opustil Jurij Gagarin na jaře 68. No a potom se jede na Rudé náměstí, kde se pokládají karafiáty u kremelské zdi u náhrobků Koroljova, Gagarina, Vladimíra Komarova a posádky Sojuzu 11. Říkal jsem si, proč karafiáty, a pak mi to docvaklo. Karafiáty byly velmi oblíbené ještě za komunistů. Myslím, že všichni tady známe MDŽ, že jo? Karafiáty. Ale on to byl vlastně, myslím, že revolucionářský symbol krve, pokud se pamatuju. Něco takového tam bylo. No a potom se jede fotit zpátky do toho Hvězdného městečka a je to trošku bizarní, ale fotí se dokonce i před nějakou plastikou Vladimíra Ilče Lenina. Dodnes se to dělá. Vidíte, že tady je posádka relativně nedávná, asi dva roky stará fotografie, takže ten Lenin, jak se říká, opravdu je věčný, v tomhletom ohledu aspoň. Ale fotí se naštěstí i před jinými stelami, s jinými mozaikami, takže to vcelku jde. No a pak nastane den, kdy posádky se vypravují na kosmodrom. Ano, je to Leonov, přesně tak. Ráno se v sále domu důstojníků ve Hvězdném městečku, v ten den, kdy se mají přepravit na kosmodrom, se sejdou hlavní a záložní posádka a rodinní příslušníci, hodnostáři, instruktoři, a sejdou se okolo takového krásně prostředného stolu, který se opravdu prohýbá pod pochutinami všeho druhu, pronášejí se přípitky, každý člen hlavní i záložní posádky musí pronést přípitek a musí exnout tu vodku, tak je to takové trošičku zajímavé, ale jako jenom upozorňuji, že Rusové opravdu, co se týče té vodky, tak opravdu dostávají své pověsti, tam to jede ve velkém. No a pak se odchází do autobusu a posádky se přepraví na letiště Čkalovský, odkud se potom letí na Bajkonur. Proč tady ten snímek mám? Je tradice, že se nikdo nedotkne toho jídla, které je na stole. Pouze se pije vodka a nic se nejí, ten stůl, když oni odchází, tak zůstane tak, jak byl, takhle krásně prostřený. Někdo se potom zajímal, co se s těmi potravinami stane, a zjistil se, že si to prostě rozeberou uklízečky domu důstojníků, ale prostě bralo by se za špatné znamení a znak nadcházející smůly, kdyby se někdo toho jídla dotkl. Takže oni opravdu, byť to vypadá krásně lákavě, tak vůbec. Když se letí na Bajkonur, tak posádky v interiéru letounů vždycky zase umístili své nálepky. Oni rádi lepí své nálepky, kam to jenom jde. Takže do interiéru těch letounů. Mimochodem po cestě zpátky ještě, aspoň teda to bylo i v 90. letech, se i podepisovaly ty posádky. Mohli se podepisovat jenom kosmonauti na ty letadla, na ten interiér, s jedinou výjimkou. Někdy na konci 90. let letěl s kosmonauty do Moskvy Nursultan Nazarbájev, kazašský prezident. A on byl docela velký fanda kosmonautiky a oni to věděli, ti kosmonauti, takže ho v podstatě ukecali, aby se tam podepsal taky. Ale to byl jediný podpis, který nepatřil kosmonautovi. Na kosmodrom se létá pokud možno ve dvou letadlech. To je zvyk, který zase je racionální, datuje se od dob Gagarina, kdy generál Kamani nechal Gagarina a Titova letět na kosmodrom ve dvou různých letadlech, protože kdyby nějaké letadlo mělo nějaký průšvih, poruch a podobně, nebo nedej bože havarovalo, tak aby to druhé letadlo s tím druhým kosmonautem doletělo. Tento zvyk se nedodržuje až tak úplně pečlivě. První porušení bylo v roce 64, posádky Voschodu 1 letěly jedním letadlem na kosmodrom. Pak ještě v 90. letech, když Roskosmos neměl peníze na provoz více letadel, tak taky se letalo v jednom letadle. A sem tam i dnes to je tak, že se letí v jednom letadle. Mám pocit, že 2.15 tam nějaká posádka, že tam nějaké posádky letěly spolu. No a pak se přiletí na kosmodrom a je tady další tradice. Děti ze škol na Bajkonuru se naženou na letiště, dostanou do ruky mávátka a mávají. Je to taková hezká tradice, kdy vlastně jsou ti kosmonauti vítáni a někteří velitelé si tak trošičku dělají dobrý den z toho karanténního režimu, který už v té době pro ně platí. Takže občas přijdou mezi ty děti, pohladí po hlavičce, potřesou ručkou, takže místní doktoři, kteří s nima jedou, tak ti jsou opravdu z toho na prášek. No a pak se ubytovávají. Kdysi se ubytovávalo v hotelu Kosmonaut. Někdy po roce 2010 ti kosmonauti sice stále bydleli v hotelu Kosmonaut, ale stravovali se v jednom z hotelů, to je vlastně takový areál, kde vlastně hotel Kosmonaut je jedním z hotelů, které v tom areálu jsou. Je to plošatka 17, se tomu říká. Tak oni chodili na stravu do jídelny, do nějakého vedlejšího hotelu a od jisté doby, a je to minimálně od 2014, 2015, už nebydlí v hotelu Kosmonaut. Už bydlí v nějakém hotelu vedle, mám pocit, že se jmenuje Seven Suites, a do toho hotelu Kosmonaut chodí jenom na zaměstnání a nějaké lékařské prověrky. Jo, jinak prostě bydlí jinde. Přesto ten hotel Kosmonaut je takovým středobodem toho dění a je to opravdu takové místo legendární, které má svého ducha. Takže den po příjezdu na Bajkonur posádky vstyčují vlajky, je to někdy ze 70. let tento zvyk, vždycky se vstyčují vlajky těch národů, které poletí, plus kazašská vlajka, a při této ceremonii ruští kosmonauté nováčci dostávají slavnostně průkaz kosmonauta. Zase taková pěkná tradice. No a aby se nenudili ty posádky během těch nácviků, tak je čeká i prohlídka města Bajkonur. Přičemž teda ta prohlídka města Bajkonur, ta probíhá vesměs v autobuse, vystupuje se pouze v muzeu města Bajkonur. A tam se posádky účastní takového čajového obřadu. Já jsem schválně si zkusil dohledávat, jestli to dělá jenom záložní posádka nebo i hlavní. A opravdu to dělá i hlavní posádka. Takže je to zvláštní. Přestože mají karanténní režim, tak přichází do styku se strašnou spoustou lidí, kteří, dejme tomu, nemusí být až tak dobře lékařsky prověření. Ale Rusáci, nebo Rusové, pardon, že tak pejorativně, Rusové jsou ochotní to riskovat a samozřejmě...
To mi se zdá, že dělají po letu, ne? Tady to.
Ne, to dělají před letem. To je v tom muzeu města Bajkonur. Tam já vím, o co jde, a to bude ještě něco trošku jiného. Úplně na konci to tam je. Tohle je před letem, opravdu. A samozřejmě nesmí chybět taky návštěva muzea na kosmodromu Bajkonur, protože město Bajkonur má mu svoje vlastní muzeum a přímo na té základně, na kosmodromu, na plošatce 2, je přímo muzeum kosmodromu. No a několik dní před startem nadchází taková tradice, která je docela provařená, a je to sázení stromků. Ty stromky těm, já přesně nevím, jak se tomu říká česky, rusky je to karagač. Je to, mám pocit, nějaká odruda jilmu nebo něco takového. A je to strom, který je schopen snést ty šílené klimatické výkyvy od minus, dejme tomu 20-30 do plus 40, které na tom Bajkonuru panují. A ten zvyk začal Jurij Gagarin. Ale nezačal ho v roce 61, začal ho až někdy v roce 66-67, neví se úplně přesně kdy, ale bylo to v době, kdy se stavil hotel Kosmonaut a dělníci zkrášlovali to okolí toho hotelu Kosmonaut a sázeli tam park. No a ten Gagarin se k tomu nachomítl a jak on byl takový jako družný, tak prostě jenom tak z hecu prostě zasadil strom. No a ten strom od té doby se stal takovým jakoby vzývaným místem a vlastně od těch 70. let každá posádka, každý kosmonaut zasadil svůj strom. Ten strom Gagarinův tam stále ještě je, i když periodicky každých 5 let se zhruba objevuje, že usychá a že to s ním vypadá na hnutí. On byl dokonce několikrát už přesazen, ale stále ještě zatím tam je. A jenom tak mimochodem, teď v září, toto září, tuto tradici převzal Matthias Maurer, německý astronaut, který je momentálně na ISS a před střediskem evropských kosmonautů v Kolíně vysadil strom. Zase je to nějaký, já jsem to věděl a teď si nespomenu, nějaký medový cosi, nevím přesně. A doufá, jak se vyjádřil, tak doufá, že se z toho taky stane tradice a že před tou budovou prostě vyroste postupně celá alej. No a ta alej, na to, zase se vrátíme zpátky na Bajkonur, ta alej je poměrně rozsáhlá, má tvar takového jako T-čka. A tady jdeme směrem k tomu T-čku a v tom průsečíku, tam, kde vlastně se stýkají ty tři cesty, tak tam je místo, kde je další taková hezká tradice, kde se kosmonauti fotí před modelem Sojuzu. Je to taková vyhlídka dvoupatrová, takže oni se fotí před tím modelem, fotí se ze zhora, fotí se z dola, ale prostě bez toho se nikam samozřejmě letět nesmí. No a 2 dny před startem se vyváží nosná raketa. Je to trošičku složitější s tím vývozem. Do 90. let se vyvážela z hangáru na plošatce 2 z Miku, který je vzdálený, dejme tomu, bajvoko 2,5 kilometru, ani ne, možná 2 kilometry od rampy. Pak se ta příprava raket přesunula na plošatku 110. To je vlastně ten hangár, který tady, ono to není na té fotce vidět, ale tady někde je to křídlo, kde spadla střecha na ten Buran. Jo, bylo to původně stavěné pro N1, pro tu lunární raketu a potom pro energii. No a dneska víme, že ty pilotované lety už jsou z rampy 31, takže si vyváží zase odinut. Ale bývalo zvykem, ještě když teda se vyváželi z té plošatky 2, z toho původního Miku, z té montážní haly, takže ti, kteří připravovali tu raketu, to načalstvo, takoví ti manažeři a podobně, šli s tou raketou až na rampu pěšky. Bylo to od dob Koroljova, kdy opravdu jako tu raketu doprovázeli. Když se ta raketa vyvážela z té haly 110, tak tam už s tou raketou šli opravdu jenom několik metrů, protože ta cesta je poměrně klikatá, ono je to přes několik úvratí, několikrát se tam přepřehá ta lokomotiva, je to takovou uklikou, takže to by se jim asi chodit moc nechtělo. No a teďka vlastně z toho hangáru na plošatce 31, tam už ta cesta zase je docela krátká, takže už s tím zase chodí. Hlavní posádka nikdy není přítomná vývozu své rakety. Vždycky tam jsou přítomní náhradníci, ti se přijedou podívat. Dokonce se říká, že oni tu raketu jako zkrášlí, že to, jak v den startu ta raketa, když se naplní těmi kryogeniky, tím kapalným kyslíkem, jak je krásně bílá, tak se tvrdí, že to záložní posádka přes noc tu raketu jako natřela na bílo, že to vyheskala pro ty své kolegy šťastnější, kteří poletí. Takže záložní posádka se tam jde podívat, hlavně nikdy. Je to zase od dob Gagarina, protože když se vyvážela Gagarinova raketa, tak on v tu dobu s Titovem studoval letový plán. Takže od těch dob, vlastně co udělal Gagarin, tak spousta těch věcí se prostě dodržuje doteď. Takže hlavní posádka se toho neúčastní, ale posílá tam mince, které se pokládají na koleje a když přes ně jede ten podválník, tak je krásně rozplácne a ty mince si pak ta posádka hlavní bere do vesmíru pro štěstí. Jedním z takových hezkých zvyků je i tato postava, to je otec Sergej, který je takovým opatrovníkem chrámu Jurie Pobědonosce v městě Bajkonur, pravoslavného chrámu. A tento pán je tam od 90. let a opravdu on žehná raketě. A žehná v podstatě snad asi všem raketám. Žehná jak pilotovaným Sojuzům, tak žehná i těm raketám, které vozí protony, teda vozí progresy, žehná i protony. Tu přítom, nebo to požehnání údajně má kořeny v takové nějaké historce, kdy nějaký proton prostě při povstyčení na rampu pořád tam byly nějaké závady a kdo si říkal, tak jako snad už zavoláme nějakého svatého, aby ty závady konečně se jako vyřešily, aby ten proton mohl startovat, tak zavolali tohle pána, který to prej přijel tou svěcenou vodu a fakt to potom jako odstartovalo bez problému. Jestli to tak bylo, nevím. Každopádně tady ho bratřík, můj bratr, stihl vyfotit, když byl ten převoz té rakety na rampu. No a hlavní posádka mezi tím zase provozuje další tradici, která má zase veskrze racionální základ. V té době, kdy se vyváží jich raketa, tak ta posádka hlavní podstupuje stříhání. Asi si všichni dokážeme představit, jaký oprus je stříhání vlasů v podmínkách mikrogravitace, takže oni se to snaží oddálit co nejvíc tím, že se opravdu nechají vyholit co nejvíc, co jen jde. Dnes už tato tradice, která je na fotce, omlouvám se za tu kvalitu, prostě lepší se mi nepodařilo sehnat. Dnes už tato tradice, která je na fotce, se tuším nedodržuje, ale dodržovala se minimálně do 90. let, když už ta raketa byla vztyčená, tak vlastně ten den po tom jejím vztyčení, to byl ten den mezi vztyčením a startem, se přijel na tu rampu podívat i ten, přijela se hlavní posádka, nebo v tomto případě kosmonaut Gagarin, i se záložníky a setkali se s těmi pracovníky, s tím, jak oni tomu říkají, bojový odřad, protože opravdu to je vojenská raketa, co si budeme povídat původně, takže opravdu se tomu doteďka se tomu říká bojový oddíl nebo bojový odřad, tak oni se přišli na to s tím bojovým odřadem jako tak trošičku podružit a svým způsobem ukázat svůj obličej. Zase je to něco podobného jako u toho amerického střediska řízení startu. Když vidíte obličej toho člověka, který vám svěřuje do rukou svůj život, tak samozřejmě, že to neodfláknete, tu svoji práci, kterou na té raketě máte dělat. No a tohle asi všichni víme, bělé slunce pustyni, bílé slunce pouště. To je tradice, která probíhá večer před startem, kdy kosmonauti povinně sledují film Bílé slunce pouště. Ta povinnost je až natolik pro ně důležitá, že když si někdo chce odskočit na záchod, tak se ten film zastaví a čeká se, dokud se ten dotyčný z toho záchoda nevrátí. Je tedy fakt, že se několikrát stalo, že někdo se toho neúčastnil a vím minimálně o jednom případě, kdy to opravdu přineslo smůlu. Vladimír Vjasutin, to byl velitel Sojuzu T-14, který letěl na Salyut 7, tak se údajně se vykradl si zakouřit. Už to jenom to, že prostě si šel zakouřit, tak to si myslím, že kdyby ho doktoři načapali, tak asi mu, já nevím co, tak mu tu cigaretu zarazí až někam hodně hluboko. Nicméně vykradl se ven a posádka Sojuzu T-14 musela opravdu předčasně přistát právě po tom, co velitel Vasjutin onemocnil zánětem prostaty. Ten film má takovou zajímavou, proč se stal takovým jakoby kultovním filmem mezi sovětskými a ruskými kosmonauty. No a svoje kořeny v roce 1972. Tehdy se na start připravovala posádka Sojuzu 12, ovšem ne ta, kterou my známe, která pak letěla. Ta původně posádka Sojuzu 12 měla být Leonov a Kubasov a měli letět na Salyut 2. Ti se jednoho večera, jak se tak jako sem tam dívali na nějaké filmy, tak se prostě podívali na film 7 statečných. Ten film se jim strašně líbil a tehdejší náčelník střediska výcviku kosmonautů říkal, chlapi, víte co, já jsem teďka slyšel o jednom filmu, který je něco podobného a rozhodně není horší než 7 statečných. Chcete ho vidět? Oni řekli, samozřejmě chceme. Tak on nechal z Alma a ty dovést kopii toho filmu Bílé slunce pouště, který byl v té době, myslím, že rok, možná rok a půl starý, a nechali mi je promítnout. A oni to opravdu přivítali, kvitovali ten film s velkým nadšením, opravdu se jim líbil. No a ta kopie toho filmu na Bajkonuru zůstala. No a o rok později, když se připravoval ke startu posádka Sojuzu 12, tentokrát už ve složení Lazarev a Makarov, protože Leonov s Kubasovem nikam neletěli, protože jejich Saljut bohužel vinou selhání protonu hapal do stepy. Tak potom Lazarev a Makarov se připravovali na let Sojuzu 12 Solo. To měl být dvoudenní let, který měl prostě jenom otestovat skafandry. A vlastně to byl svým způsobem i tak trošičku politický let, protože v té době ruská nebo sovětská kosmonautika procházela takovým černým obdobím, kdy se fakt nic nedařilo. Od katastrofy Sojuzu 11, potom problémy se stanicemi Almaz, problémy se Saljutem. Takže to byla opravdu taková černá etapa a ti kosmonauti byli pod hodně velkým tlakem, ať se to tentokrát povede, ať se mají aspoň něčím Sověti předvést. No a v předvečer startu si nějaký jejich psycholog vzpomněl, že tam mají tenhle ten film někde ve skříni, tak jim ho promítli a těm kosmonautům se tak strašně zalíbil, že potom tvrdili, že potom, co ten let samozřejmě dopadl dobře, že ten hlavní hrdina, rudoarmějec Suchov, že tam s nimi byl na palubě a že on jim pomáhal, aby ten let dopadl skvěle. A od té doby opravdu každý předvečer toho startu se to poctivě promítá, už jsou dokonce k tomu i nějaké, myslím, že americké titulky, takže i Američani si přijdou na své. No a v jednu dobu to byla až taková kulturna, že ti kosmonauti si mezi sebou dělali testy, jo, kvízy, co všechno znáte o tom filmu, a nebyly to jenom takové kvízy. Byl to třeba kvíz, kdy jedna z otázek bylo, kolik děr má Suchovova bunda, jo, anebo jaký kaviár jedl celník, jedna z postav v tom filmu. Člověk by si řekl bílý, červený nebo černý, ne, správná odpověď prokletý, protože musel jíst jenom ten kaviár. Jenom tak mimochodem, ten film jsem viděl a mohu vřele doporučit, mně se strašně líbil. Je tam takové něco k pobavení, je tam i taková ta široká ruská duše. Nedejte se odradit tím, že je to krasnoarmějec, o to tam v tom filmu vůbec nejde. Mně se prostě strašně líbil. Je k sehnání, dá se nějakými způsoby jakoby sehnat, takže kdo budete mít možnost, rozhodně. No a potom startovní den. Během startovního dne asi všichni víme, že z Bajkonuru se nikdy nelétá 24. října. To je prostě, přesto nejde vlak a asi všichni víme proč. 24. října 1960 proběhla si největší katastrofa v dějinách raketové techniky. Nedělinová katastrofa, kdy po výbuchu rakety R-16 zahynulo, dnes se neví vlastně kolik. Oficiálně se přiznává, myslím, že nějakých asi 80, ale v reálu to snad bylo i možná i přes 120 lidí. A o 3 roky později, v ten samý den, v roce 63, se v silu vzňala raketa R-9 a tam zahynulo tuším 6 lidí, 5 nebo 6 lidí. Takže ten 24. říjen je opravdu zase další tradice, kdy prostě přesto nejde vlak a která se velmi pečlivě dodržuje. Takže i kdyby balistické podmínky sebelépe odpovídaly tomu, že 24. říjen by měl být den startu, ne, prostě se nikam nepoletí. No a posádky, to ráno nebo ten den před tím startem, se probouzí v tom svém hotelu. Dnes už víme, že nebydlí v hotelu kosmonaut, ale do toho hotelu kosmonaut přecházejí na takový jakoby briefing, na takovou poslední poradu. No a posádky se posléze podepisují na dveře pokoje, ze kterého vycházejí. Oni vždycky na chvilinku se posadí v tom pokoji, to víme, to je taková ruská tradice, kde oni před nějakou dalekou cestou se vždycky posadí, pomlčí si, podumají o té cestě, která je čeká. To trvá pár sekund a pak teprve se vydají na cestu. Takže posádky se podepisují na dveře pokoje číslo 306 a 305. Tyhle ty dveře už jsou několikáté. Jo, oni ty dveře opravdu už byly tak zaplněné podpisy, že tohle jsou jestli čtvrté, možná třetí nebo čtvrté dveře. Co se děje s těmi minulými? Vím, že oni je někde nechávají, ale zatím jsem je tam nikde neviděl. Když jsem tam byl, tak jsem je neviděl. Třeba v muzeu přímo na Bajkonuru, tak nejsou. Jestli je do toho muzea dají, bylo by to možná asi záhodno.
Já jsem slyšel, že někdy ukradli dokonce ty dveře.
Jo?
No, jsem slyšel, že no,
tak
ukradli.
Tak v tom případě nějaký soukromý sběratel, pokud... No pozor, ono se říká, že ten podpis na ty dveře zase je od dob Gagarina. Ale nepodařilo se mi to ověřit z více zdrojů. Nějaký trošku pofidérní zdroj tvrdí, že Gagarin, když odcházel z té místnosti v tom domku, ve kterém spal, takže se podepsal na dveře. Ale že v době, kdy vlastně on, myslím, že 14. dubna už potom jel do Moskvy, takže nějaká uklízečka iniciativní to prostě dostala za úkol uklidit, tak to prostě uklidila. Jo. Ale netuším, jestli je to pravda. To fakt nevím.
Druhé informace, uplynul čas.
Aha, tak jsme tak zhruba někde ve dvou třetinách. Ale Tomáš, je tu Tomáš ještě už?
Já si myslím, že nám nic nebrání.
Já si myslím, že a jemu to už vůbec vadit nebude. Tak, takže potom ještě v prostorách toho hotelu Kosmonaut dochází zase k dalšímu častování svěcenou vodou. To je zase zvyk, který začal v roce 1994, kdy Viktorenko si vyžádal přímo přítomnost kněze před startem. Pokud někdo má něco proti, tak se vždycky zdrží. Jo, není to povinné, nedělají to všichni, takže když je někdo muslim nebo nějaký šintoista nebo kdo ví co, tak prostě se toho účastnit nemusí, tohoto rituálu. No a potom už konečně můžou ti kosmonauti vyjít ven. Čekají tam na ně dva autobusy. Jeden má nápis Zvězdny, to je pro hlavní posádku, a druhý má název Baikonur, to je pro záložní posádku. Vždycky se na kosmodromu pohybují v těchto autobusech, takže i když je třeba vývoz rakety, tak ta záložní posádka tam jede v tom autobusu Baikonur. A tady s těmi autobusy se pojí jedna tradice, o které málo kdo ví. A kdybych prostě si nevšiml jednoho zvláštního typka, tak bych si to ani nevšiml. Když jsem takhle jako pořizoval tuhletu fotku a díval jsem se na toho týpka, tak jsem si říkal, borec cigáro v papuli a v rukách má SPZ-ku. Jako odkud SPZ-ku má? Byly tam jenom ty autobusy, tak jsem si říkal, že by ukradl SPZ-ku a teďka vydíral, jakože jako pokud mi dáte prachy, tak nedostanete SPZ-ku, autobus nikam nepojede. Ne, je to proto, že na ty autobusy, ale jenom v ten den toho startu, se dává speciální SPZ-ka 01 CPK a ten autobus pro záložní posádku dostává SPZ-ku 02 CPK. CPK je Centr Pagdatovky Kosmonautov, to znamená Centrum přípravy kosmonautů. Je to pouze v den toho startu. No a potom už konečně můžou kosmonauti vyjít, se vždycky zhromáždí tady na těch schodech a čeká se. Pustí se k tomu velmi hmotná píseň, kterou všichni dobře známe. Já se mezi tím napojím aspoň. Tato píseň zní vždycky při východu kosmonautů. Je zajímavé, že oni stojí na těch schodech, ta písnička už zní, a oni stojí do doby, než začne tenhle ten refrén. Až teprve potom se rozejdou k těm autobusům, je to taky tak svého druhu takový zvláštní zvyk. Ta písnička pochází z první poloviny 80. let a ta verze, kterou teďka slyšíte, to není originál. To je převzaná. Ta verze, kterou jste slyšeli, je od skupiny Zemljané. Byl to obrovský hit, ale napsal ji jistý Vladimír Migulia a já jsem slyšel i ten originální aranž, který on má, ten skladatel, a mně se teda osobně líbí trošičku víc. Dá se najít na YouTube, jo, ten originální. A byla skládána přímo za účelem toho, aby se stala takovou nějakou neoficiální hymnou kosmonautů, a v roce 2009 se stala dokonce oficiální hymnou kosmonautů. Takže to je opravdu kosmonautická píseň. No a potom se oblékají skafandry. Dneska je to v budově 254, to je vedle té velké montážní haly, ze které vyjíždí ta raketa, tak vedle je budova 254, kde se připravují Sojuzy a Progresy, takže v té hale je taková místnost, kde probíhá poslední tisková konference, přes sklo loučení s rodinami a následuje další východ. Oni těch východů tam teda mají několik, nemyslím východ ve smyslu dveře, ale východ jakože kosmonauti vycházejí. Když vycházejí ven z té budovy už teď ve skafandrech, tak zase je s tím spojen určitý rituál. Je tam taková narysovaná taková cesta z dvou bílých linek a na začátku a na konci jsou čtverečky označené akronymy funkcí těch kosmonautů. Jeden je VK jako velitel, jako teda KK, KK jako komandír Karablea, a pak je BI jako Bartavoj inženýr. Takže oni se každý postaví na ten svůj čtvereček, velitel dá pokyn hlavou a pak se rozejdou směrem vpřed k čekající státní komisi. No a když dojdou, tak tam na ně zase čekají ty čtverečky, na které oni se postaví a podávají hlášení státní komisi. To se omlouvám za kvalitu téhle fotky, ale říkal jsem si, jako osobní fotografie možná jako není úplně špatný dokument, a tady to máme ještě v lepším. A vidíte, že státní komise má svoje vyhrazené místo. Ta je PK jako předsedatel komisí a GK jako generální konstruktor. No a teprve potom mohou o kosmonauti nastoupit do autobusu a odjet na startovní rampu. Po cestě ale čeká zřejmě nejslavnější rituál ze všech, všichni víme, ano, jak se čurá na kolo autobusu. Zase má to údajně, a zase nepodařilo se mi to ověřit, má to údajně zase kořeny v Gagarinově letu, kdy snad pocítil volání přírody, nechal si zastavit autobus, vyčural se na zadní kolo. Je to velmi racionální zvyk, je to dobrá věc, protože když víte, že budete čekat v poloze ležmo s nohama nahoře několik hodin, to je tak hodinka a půl, dvě hodiny, co oni čekají, tak ty ledviny pracují na 200% a víte, že budete muset. Takže si ulevíte, co nejvíce to jde, ještě před tím letem. Jestli ten Gagarin, jestli to tak opravdu bylo, to se mi bohužel nepodařilo zjistit. On opravdu přijel na rampu s takovým malým zpožděním. Zase na druhou stranu z té obslužné věže jde na tu cestu vidět k tomu hangáru, odkud ten autobus výjížděl, a je to jenom pár terénních hupů, za které by se ten autobus mohl schovat. A to, že přijel se zpožděním, tak to bylo pro tu obsluhu překvapením. Proč jako přijel s tím zpožděním? Nikdo ho neviděl, jo, z té obslužné věže. Nevím. Nepodařilo se mi zjistit opravdu na 1000%. Že to tak bylo. Tady mám ještě jednu fotku. Já jsem už říkal, včera večer jsem si všiml, že Reinhold Ewald tady odhaluje úplně všechno, takže aby byl jsem optimista, říkal jsem si, že tady budou i dámy a jsou tady, tak nebudeme je pohrošovat. Nicméně, co se týče dám, tak i dámy se toho zúčastní, ne ovšem všechny. Vím, třeba Samantha Cristoforetti, když letěla, tak ta ne, ta zůstala v autobusu, ale třeba Claudie Eniere, ta se toho účastnila, že vzala lahvičku se svojí močí, aspoň rituálně to zadní kolo pocákala trošičku. No a pak už se nastupuje do rakety a je tady poslední takový jako pozemský zvyk, pozemská tradice. Možná jste si všimli, když oni vystupují na ty schůdky, že předseda státní komise nebo někdo z toho doprovodu je vždycky buď to kopne do zadku každého toho kosmonauta, nebo plácne přes zadek. Je to, oni tomu říkají, že to je první urychlení, jo, směrem vzhůru, a taky to má symbolizovat ten úder, ten kopanec do zad, který dostanete, když se kosmická loď, když ten Sojuz se odpoutává od toho posledního stupně nosné rakety, tak je tam takový jako trošičku impuls, takže to má symbolizovat ten impuls. Zase je zajímavé, že ne vždycky tato tradice přinese opravdu to, co by přines měla, třeba v případě Sojuzu MS-10, no i když tam vlastně ten impuls byl taky, takže svým způsobem jo, dopadlo to šťastně, takže dobrý. No a pak kosmonauti čekají, no a aby se jim to čekání trošičku zkrátilo, tak se jim do sluchátek zase podle tradice pouští hudba. Kdysi Gagarin si postěžoval, že jako je tam trošku mu smutno a že by rád nějakou muziku, tak mu opravdu do sluchátek pustili muziku, takže i dnes se pouští muzika. Každý z členů posádky má nárok na výběr 3 písní podle svého výběru. Takže ty se pouští, občas je z toho takový hezký jako schizofrenický playlist, kdy prostě disco, do toho nějaká ruská častuška, je takové veselé. Tenhle ten zvyk začal někdy na přelomu 80. 90. let. Já osobně si myslím, že ho začal Sergej Avdějev. A je to plyšáček nebo nějaká hračka, která většinou patří nějakému z dětí těch kosmonautů a věší se na ten ovládací panel Sojuzu. Je to jednak talisman pro štěstí a jednak je to indikátor stavu bez tíže, kdy vlastně, když že se to dostane, ta kosmická loď na oběžnou dráhu, tak to začne jako povlávat, takže víme, že jsme ve stavu mikrogravitace. Tady to máme ještě tu samou hračku od Alexandra Samokutájeva, máme tady ještě zvýrazněnou, že opravdu je ve stavu mikrogravitace. No a tenhle ten zvyk si posléze přijali i posádky, nebo respektive přijala si je SpaceX. Všichni víme, že i u těch bezpilotních lodí byly takové nějaké plyšové hračky a teď jsou z toho docela velké prodejní hity. No a když start proběhne dobře, když kosmonauti jsou na oběžné dráze a stíhají kosmickou stanici, v tomto případě ISS, tak i pro ten personál na Zemi, respektive pro jejich blízké, jedna taková tradice, oni sledují ten start z takového místa asi kilometr od rampy. Je to taková, jednak to je sledovací stanice a jednak je tam taková plošina, taková veranda, ze které se dá krásně vidět ta raketa, a je tam taky malá kavárnička, malé bistro, takže oni do toho bistra zaplují a prostě veselí se a tam už vodka opět teče proudem a tentokrát si může zavdat i záložní posádka, protože tímto okamžikem přestala být záložní posádkou, takže těch jejich příslovečných 100 gramů vodky opravdu tam zapluje. Tenhle ten zvyk má zase kořeny v 70. letech, kdy sovětští kosmonauti nechávali svým instruktorům v obálce peníze a v momentě, kdy ten start proběhl, tak ti instruktoři z těch peněz z té obálky koupili pohoštění pro všechny, kteří se na tom podíleli, pro zbytek instruktorů a podobně. No a ty tradice a rituály, ty předstartovní jsou asi nejhutnější, jejich nejvíc, ale neznamená to, že na oběžné dráze by se nedodržovaly také určité tradice, ale je jich už nepoměrně méně, protože to nejrizikovější období je za námi, už jsme nahoře, sice může se něco pokazit, ale ta pravděpodobnost už je nepoměrně menší, přesto něco málo se dodržuje. A jestli si vzpomínáte ještě na ten zvon u Blue Origin, tak i na palubě ISS je zvon, kterým se vždycky oznamuje přílet a potom i odlet nějaké posádky. Je to námořní tradice, kdy u lodí námořních se zvonem ohlašuje příchod buď nějakého důstojníka nebo nějaké významné osobnosti na palubu a tak její odchod. Jsou s tím spojené i nějaké, kolikrát se zvoní, ale na ISS se prostě zvoní jednou za každého člena, který přiletí, jednou za každého člena, který odletí. A těch námořních tradic je víc, mimo jiné třeba na ISS se udržuje palubní deník, ve kterém se zapisují přílety, odlety, posádek. Jo, je to prostě taková námořní, pokračují v těch námořních tradicích. Kdysi se vítalo opravdu chlebem a solí, speciálně na saliutech, to bylo velmi rozšířené, kdy solné tabloty a takové ty malé soustička chleba, vždycky ta návštěvnická posádka nebo ti nováčci nebo ta nová posádka dostávala. Dneska už se nevítá chlebem a solí, dneska se vítá rovnou takovou hostinou. Nebo respektive oni nejdřív dostanou bezpečnostní školení a pak se většinou sejdou v Zarje u toho jídelního stolu a tam se prostě jedí nějaké dobroty. No a v prvních hodinách, po tom, co posádka přiletí na ISS, dojde k zázraku, kdy se stříbro promění ve zlato. Tento odznak, to je odznak, který dostane, nebo respektive který si může koupit, to oni nedostávají, to si musí koupit, ale můžete si ho koupit v momentě, kdy se stanete členem oddílu amerických astronautů. Bylo to ještě od dob Mercury, no a máte ho stříbrný. A až teprve, když jste veterán, který má za pasem let, tak teprve potom si máte právo na to koupit si zlatý. Jo? A dneska je to tak, že dneska ten zlatý dostávají ti astronauti už přímo na ISS, přiletí a během jednoho, dvou dnů nebo někdy v téhle době dostanou ten svůj zlatý, který pak můžou hrdě nosit. No a na ISS se také platí. Pokud si říkáte, jakože trošku takové zvláštní, že by nějaké rozepře mezi Ruskem a Amerikou, není to tak. Platí se tam za kino. Kdysi v 90. letech, když Američani pobývali na Miru, tak myslím, že to byl Michael Fowl, který v roce, myslím, že 97, ještě před tím nárazem, ještě před tou kolísí s progresem, měl svou základnu modulu Spectre, tak jeden večer si tam chtěl promítat nějaký film na nějakém videorekordéru, no a připluli za ním Cibliev a Lazutkin, kosmonauti, a že by si taky rádi jako podívali na ten film s ním, a Cibliev mu ze srandy podával prostě dolarovou bankovku, kterou tam prostě někdy měli. Jako takovou spíš symbolickou platbu. On, jako bylo to taková spíš sranda, ale od té doby se to dodržuje. Takže když chtějí Američané se koukat u Rusů, nebo respektive Rusové a Američanů, tak jako ze srandy si platí těmi bankovkami. A ten výběr už tam je trošičku větší, už tam nejsou jenom dolary, na palubě jsou eura i rubly, takže se symbolicky platí za to promítání filmu. Osa má ruce všude. Jedna taková hezká tradice taky začala v podstatě na Miru, kdy se tam kosmonauti začali lepit fotografie Koroljova, byl tam i Cielkovský, tady vidíme i Gagarina, to je ISS, to je Zvezda, servisní modul Zvezda, a tady mají nějaké pravoslavné ikony, ty se taky dostaly poprvé někdy v 90. letech, ale ta tradice vlastně nezačala na Miru, začala mnohem dřív, začala v podstatě na těch prvních saliutech, akorát tam ty ikony pravoslavné a různé ty tváře těch jako měly trošičku jiný vzhled, nevím, jestli poznáváte, takže svou tradici to lepení těch fotografií a obličejů mělo i dlouho předtím. To je saliut 6 a tady tohle to je saliut 3, takže vidíme, že opravdu lepily se fotografie, kde se jen dalo. No a když už jsme u toho lepení, zase nálepky, emblémy misí, takže V Unity, v tom Node 1, se lepí nálepky misí, které tam prostě každá posádka si nalepí emblem té svojí mise, ale nelepí se jenom tam. Je tradicí, že se lepí také, pokud má ta posádka na programu výstup do volného prostoru, tak se lepí na prostor před přechodovou komorou. Ono to není moc vidět, ale jestli si toho někdy všimnete, až bude zase výstup do volného prostoru, tak než zaplujou do té komory, tak jsou tady vidět ty emblémy těch misí. Takže každá posádka, která má na programu výstup, tam ten svůj emblém nalepí. No a poslední taková tradice, která se probouzuje ve vesmíru, o které bych chtěl mluvit, pochází z roku 2017, kdy končila expedice 51 nebo 52, teď si nejsem úplně jistý, a Fjodor Jurčichin předával Randymu Bresnikovi velení nad ISS a připravil si takové malé překvapení. Toto je klíč, který se používá, pokud se nepletu, k otevírání příklopů u Sojuzu. Je to tak, Michale? Já myslím, že to je... To se tě ptám.
Ano.
Že jo?
Ne,
nebo. A on ho nechal připravit předem, to je, tady to je možná blbě vidět, ale je tady napsané klíč od ISS rusky a anglicky, takže to bylo takové malé překvapení. A od té doby ten klíč se opravdu poctivě předává, takže to je taková jakoby pochodeň, dalo by se říct, kterou si ty posádky mezi sebou vyměňují. No a pak už přichází den, kdy se rozloučíme s vesmírem, přistaneme. Tady je ještě pár tradic, už zase nejsou tak hojné, je jich opravdu jenom pár, protože po přistání už není proč ty tradice provozovat, už žádná smůla nám snad nehrozí. Na posádky Gemini a Apollo čekal dort po přistání na palubě záchranné lodi. Tentokrát už si astronauti dali, tentokrát už jako se nežinírovali a ten dort si dali. Pozdější posádky raketoplánu, ty zase prováděly poletovou obhlídku svého stroje. To je zvyk, který je převzatý z letectva, kde taky i před letem, i po letu by pilot měl projít ten svůj stroj, jestli je v pořádku, jestli ho předává pozemnímu personálu v pořádku. Tady vidíme Johna Glenna, mimochodem v tento okamžik mu je velmi špatně a má co dělat, aby udržel tekutiny v žaludku. No a Sověti a posléze Rusové měli takový hezký zvyk, kdy podepisovali plášť toho přistávacího modulu křídou. Nevím proč, ale všiml jsem si, že teď už se to nedělá. Je to možná proto, že jak je odnesou už do toho stanu, kde probíhá taková ta první lékařská prohlídka, že potom je lifrujou co nejrychleji pryč z toho místa, kde přistáli, ale prostě všiml jsem si, že už ty podpisy na těch náhradových modelech nefigurujou, což je škoda. Občas tam připsali i třeba spasíba, jakože děkujeme, nebo něco podobného. Bylo to takový hezký výraz jako díku jednak tomu modulu a jednak těm lidem, kteří vlastně tu kosmickou loď stavěli.
Ale dělá se to, myslím, ne posádky, ale dělá se to.
Ještě teď se to dělá. Já jsem právě potom pátral a neviděl jsem žádný podepsaný teďka z poslední doby. Takže fajn, tak to jsem rád, že se to ještě zachovává. No a to je to, to je ono, a to je ten poletový rituál, to je na letišti, většinou to bývá Karaganda, kde vlastně se cesty těch posádek se rozdělují. Už potom každý putuje po své vlastní ose někam jinam, Rusové do hvězdného městečka, Američané do Houstonu přes nějaké Irsko a podobně, evropští astronauti zase do Kolína. No a dostanou vlastně při takovém malém rituálu takový oděv ceremoniální. Je to takové trošku bizarní, když se vezmete, že jste půl roku ve vesmíru a najednou na vás někdo navleče tohle, tak to musí být opravdu, jako kdybyste fičeli na nějakém psychofarmaku. No a také mimo jiné dostanou takové hezké matriošky vždycky, na kterých jsou znázorněny jejich podoby. Tyhle ty kostýmy a ty matriošky jsou v podstatě, dalo by se říct, ne že jejich majetkem, ale opravdu to dostávají. Jo? To jim zůstane, těm kosmonautům, a oni to potom třeba umístí v nějakém muzeu, takže pokud chcete nějaký takovýhle ceremoniální župan vidět, tak tenhle konkrétně je ze Špíru v Německu, kde ho daroval tamnímu muzeu Alex Gerst. No a jsme doma, tradice už nejsou třeba, už jsme v bezpečí na pevné zemi, takže máme víceméně hotovo. A ještě bych se zastavil úplně jako takové malé poslední zamyšlení. Těch tradic je opravdu strašná spousta. A některé z nich jsou skutečně takové trošičku zvláštní, že si člověk řekne opravdu, odkud to sakra dotyčný vzal, co to jsou za fakt jako divné rituály, ale myslím si, že konec konců to, že ty tradice tady jsou, že se kolem nich udržuje, že se kolem těch kosmických letů udržuje takový folklor a opravdu dnes už je to folklor nepřeberných úkonů a rituálů, takže to svým způsobem tu kosmonautiku tak trošku přibližuje nám běžným lidem a že ji poličuje. A konec konců, kdo vlastně létá do vesmíru? Nejsou to žádní supermani, nejsou to žádní superhrdinové nadlidé. Jsou to obyčejní lidé, kteří mají své strachy, mají své úzkosti, mají své emoce a pokud jim některá z těch tradic pomůže se s tou úzkostí vyrovnat a splnit to, co se od nich očekává, tak je to jenom dobře. Tak. Já vám děkuju za pozornost a pokud máte zhnilé ovoce nebo otázky, prosím.